Krievijas teritorijā un citviet noslēgušās tā saucamās Krievijas prezidenta vēlēšanas. Jau ir paredzams, ka tajās kārtējo reizi uzvarēs pašreizējais prezidents Vladimirs Putins. Viņš pie varas ir jau gandrīz 25 gadus. Jau ir ziņots par rezultātu viltošanu. Vairākos balsošanas iecirkņos dalībnieki urnās iemeta vairākus biļetenus uzreiz. Tāpat dažviet Krievijā vieniem un tiem pašiem cilvēkiem izdevās nobalsot vairākos iecirkņos. Šodien Krievijā ir aizturēti vairāk nekā 70 cilvēku, kuri mēģinājuši protestēt pret vēlēšanu norisi. Šodien piedalīties tā saucamajās vēlēšanās varēja arī Krievijas pilsoņi Latvijā. Vēlēšanas notika Krievijas vēstniecībā Rīgā. Vēlētāju aktivitāte Latvijā bijusi zema. Tā sasniegusi 2,38% no visiem balsstiesīgajiem Krievijas pilsoņiem Latvijā. Policija pie Krievijas vēstniecības pārbaudījusi vairāk nekā 1000 Krievijas valsts piederīgo. 24 no viņiem bija beidzies uzturēšanās atļaujas derīguma termiņš. Nederīgos dokumentus nodos izskatīšanai pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Policija 4 cilvēkus arī aizturējusi. 2 par sabiedriskās kārtības traucēšanu, 1 par militārās agresijas un kara noziegumu slavinošu simbolu izmantošanu un vēl 1 par agresīvu uzvedību. Lai nosodītu tā dēvēto vēlēšanu rīkošanu Latvijā, parkā iepretim Krievijas vēstniecībai šodien notika protesta akcija. Tur pulcējās daudzi cilvēki, kuri izkliedza dažādus saukļus Krievijas nosodījumam un Ukrainas atbalstam. Ukrainai drīzumā varētu beigties pretgaisa aizsardzības raķetes. Tā raksta ASV izdevums The Washington Post. Tas nozīmē, ka Ukrainai kļūs vēl grūtāk aizsargāt savas pilsētas pret Krievijas raķešu un dronu uzbrukumiem. Pagājušajā naktī Krievija pret Ukrainu raidīja 16 dronu Shahed. 14 no tiem Ukrainai izdevās notriekt. Nav ziņots par cietušajiem dronu uzbrukumos. Bet vairāki cilvēki ir guvuši ievainojumus apšaudēs un raķešu uzbrukumos daudzviet Ukrainā. Izraēlas operācija Gazas joslas dienvidos esošajā Rafahā ilgs vairākas nedēļas. Tā paudis Izraēlas premjers Benjamins Netanjahu. Viņš kārtējo reizi apliecinājis, ka Izraēla uzsāks operāciju Rafahā. Pēc Netanjahu teiktā, Izraēla ir izstrādājusi plānus Rafahā esošo civiliedzīvotāju evakuācijai. Tomēr ASV Baltais nams apgalvo, ka nekādi plāni par to nav saņemti. ASV šodien veikušas vēl vienu humānās palīdzības nolaišanu Gazas joslā. Palīdzībā bija iekļauti vairāk nekā 28 tūkstoši maltīšu un ūdens pudeles. Šī ir jau 12. Reize, kad ASV palīdzību Gazas iedzīvotājiem piegādā pa gaisu. Islandes dienvidos izsludināts ārkārtas stāvoklis, jo pie Grindavīkas pilsētas noticis kārtējais vulkāna izvirdums. Iepriekš šis vulkāns izvirda janvārī. Tuvākās apkārtnes iedzīvotāji ir evakuēti. Par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd ir plus 3 grādi un pūš ziemeļu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 96%. Naktī visā valstī gaidāms sniegs, slapišs sniegs un dažviet austrumos arī atkala. Pūtīs ziemeļu, ziemeļa austrumu vējš 2-7 metri sekundē. Piekrastē brāzmās līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī mīnus 3, 0 grādi. Rīt būs pārsvarā mākoņains, austrumu rajonos gaidāms sniegs un slapišs sniegs, vietām arī atkala. Pūtīs ziemeļu, ziemeļa austrumu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 0 plus 5 grādi. Arī Rīgā būs mākoņains, un pa laikam gaidāms neliels sniegs un slapišs sniegs. Pūtīs brāzmains ziemeļu puses vējš. Gaisa temperatūra dienā plus 1, plus 3 grādi.